Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcast-annonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud-kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranter, faktisk. Og det store poenget jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne podcasten også sponset av Sunnkost, og mange av dere har kanskje hørt på episoden som jeg hadde med Sunnkost-boss Anders Kjellén, hvor vi blant annet snakker om viktigheten av magnesium, og det finnes veldig mange forskjellige typer kosttilskudd med magnesium. Og etter denne episoden så har det vært stor pågang hos Sunnkost på både magnesiumprodukter og selvfølgelig, ja, min favoritt, økologiske valnøttkjerner. For øvrig, perfekt i gresk yoghurt, by the way. Prøv ut det. Stikk innom din lokale Sunnkost-butikk for kyndig veiledning, eller gå til sunnkost.no for å hamstre inn litt magnesium, valnøttkjerner og mye mer. Ja, vi burde ha teppet det. Det var en stor synd at jeg ikke satte på rekknappen der. Det var en god oppvarmingsprat, som alltid med deg, Asle. Som alltid.
Jeg jo her bare for å gi deg luft under vingene, broder Wolfgang.
For å småtalk og snuse og komme med røverhistorier.
Ja, det er det vi gjør, det ikke det?
Det alltid noe woke-prat og noe film og litt, ja, det var en fin mix vi hadde der av diverse ting. Så kan de som, du som sitter og hører på nå, bare sånn, nei, fader, hva har de pratet om? Få høre mer om det. Det var jo, vi var ganske flink på det gullblikkespillet og hjelmburet, at vi hadde jo ofte sånn 20 minutter med småtalk først. Så det, folk likte det.
Gjorde det altså?
Ja, men så. Skal ikke kjimse av det greiene der, altså. Så vi får bare sette på rekk på kapittel 5 etter den her.
Ok.
For nå skal vi til Kjøben.
Vi skal til Kjøben.
Når verden kolliderer, København, flerkultur i praksis. Mm-hmm. Dette er veldig spennende og veldig lærerikt kapittel, for dette, la oss være ærlige, altså, MC-bander og motorsykkelklubber, vi synes det litt spennende.
Vi liker jo det, gjør vi ikke det?
Innerst inne, på at vi, sånn, vi er litt mot oss, synes det, på at vi litt redde, vi ser det, og vi kan noe med det gjøre, men det noe spennende med kriminelle. Altså, ja, de sier vel ikke seg selv at de kriminelle bander og gjenger og sånt, men det jo oppenbart at det mye kriminalitet som foregår i disse motorsykkelklubbene.
Ja, men så, som, i alle fall sånn som Bandidos og Hells Angels, som sånne 1%-klubber, De er bygd opp, de jo...
1%-klubbet, var det, hva vil jeg si?
Nei, det går på det. Jeg husker ikke hvordan det var i USA, at det var noen som sa liksom alt. Men hør nå her, liksom, 99% av de folkene som kjører motorsykkel er bra folk, og de bare, ja, men, og vi den siste prosenten, vi 1%. Så de vet jo at de kriminelle fellesskap. Det jo det som binder dem sammen og kjernen i æreskodeksen. Hvis de hadde vært søndagsskolegutter, hvorfor hadde det da vært nødvendig at man aldri tyster alle liksom, og gjør det for det får beskjed om? Og...
Det hadde jo vært en utrolig bra sketch at motorsykkelklubbene som siste instans ut kommer. Nå vi så lei at ikke vi har fått det som politisk korrekt omtale av hva vi altså det vi kalles for MC-bander og kriminelle og gjenger, vi har lyst til å bli kalt for dette. Så det nye riktige ord å kalle oss, som vi identifiserer oss med.
Selvidentifiserende, ja. Som, ja. Jeg lurer på hva det ville vært, ja.
Vi er motorsykkelforening, for eksempel.
Ja, men det jo noen ting som...
insisterer på...
Ja, men det jo det som Hells Angels sin talsmann i Danmark, Jørn Jønke Nilsen, når han har vært i retten, så har han alltid sagt det, at jeg vet ikke hva det snakker om. Det er, Hells Angels er bare en...
Fy familie.
Nei, men det er en gruppe av menn som liker å kjøre motorsykkel, og skry på motorsykkel, og snakke om motorsykkel. Og, jeg skjønner ikke hva du prater om, alt dette med bander og sånn.
Ja, det hadde vært litt bra til at liksom, sånn, altså, de hadde hatt en sånn PK-representant hos seg. Det hadde vært utrolig morsomt. Altså, de bare sånn, nå må vi kalle det motorsykkelforening.
Kanskje, ikke sant? Dette her er jo skrevet i, kapitlet er skrevet i 2009-2010. Men vi tapet det til 2022, og nå sliter jo Hells Angels veldig med rekrutteringen.
Ja vel?
Og det har nok kanskje noe å gjøre med akkurat det du hintet om, da. Om at det vi skal snakke om, det resulterte i et ganske sånn bredt backlash mot Hells Angels. I mange europeiske land så har de ikke lov til å bruke colors. Tyskland har ikke lov til å bruke colors. De har ikke lov til å bruke skinnvesten med emblemet bakpå. Og så faren var jo at man i kjølvannet av krig mot terror og alt det greiene der, at MC-klubbene skulle forbys helt, og derfor så forsøkte de å rense opp litt igjen og bli litt av med motorsykkelklubb og forsøke å outsource liksom noe av det kriminelle greiene og sånne ting. Men da ble det liksom en gubbegreie. Så de liksom får ikke de unge voldelige mennene lenger, så Hells Angels i 2022 i Danmark er ikke hva det var i 2009, men i 2009, da var det noe å skrive med om.
De speiler på en måte litt det her vi snakker om fødselsrater og sånt i Europa og sånt, og det ser ut som det blir veldig topptungt i motorsykkelklubbene, jeg mener med motorsykkelforeningene nå fremover da.
Ja, kanskje det er litt så enkelt liksom at sånne som Jørn Jønke Nilsen, som i 1984 var en svært sint og svært brutal ung mann, og liksom en sånn poster child for liksom slemmingene i Hells Angels, etter hvert så ble han veldig interessert i å skrive bøker og essays og... Da jeg intervjuet med sånne som meg, det var ganske åpenbart da jeg intervjuet han, at han fant det veldig stimulerende, at han likte å prate om intellektuelle ting, og det er jo ikke akkurat det du forbinder med Hells Angels.
Det første, og det jeg har aldri hørt noen snakke om det før, men det jeg alltid forbinder med Hells Angels er jo navnet, at det er jo en skrivefeil i navnet. Er det bare meg, eller er det, altså det står jo helveterengler, altså det er jo ikke helvetes englene. Jeg tror det er jo det er meningen, at det er, liksom, det er helvete sine engler. Det er vel det som er meningen med navnet, men det står jo helveter engler. Altså det er jo en manglende apostrof her.
Du, det vet jeg ingenting om, men så vidt jeg forstår, så har de jo det navnet fra en film, som en flyfilm, om amerikanske piloter som heter Hells Angels, og så ifølge liksom, myten da, så skulle det være liksom dimitterte soldater som kom tilbake etter 2. verdenskrig og som ikke fant seg til rette. Og Vesten er liksom... vet du hva en jerky er?
Nei.
Så britene, du ser det ofte i film...
Jo, du fant jo en sånn i skaven, husker
jeg. Nettopp,
ja, du fant jo en sånn i skaven, stemmer det.
Den britiske lærevesten, en hams, som det heter på norsk. Ja. En lærehams som er bare en lang vest. Og den er veldig grei å ha når du kjører motorsykkel. Jeg har jo kjørt motorsykkel, og liksom en av tingene er at du blir jævla kald på nyrene. Du blir kald bak, liksom. Ah. Så det å ha noen ting som presser seg, som isolerer deg, er ålreit og viktig. Og så ifølge myten, så ga de seg selv navn, og så gikk det fremover der. Men det mest berømte motorsykkelklubben i verden er jo Hells Angels, og den skal ifølge myten. Alt dette her er jo bare... Man vet ikke helt hvor deres egen PR slutter og virkeligheten begynner, men de skal da ha blitt stiftet på 60-tallet i San Bernardino, Kalifornien.
Og det det kapitlet her også handler om, det jo da København, motorsykkelklubbene, eller først og fremst Hells Angels, versus innvandrergjengene I København.
Mm-hmm. Mot Black Cobra.
Er det en innvandrergjeng som veldig mye større enn de andre som du også infiltrerte under besøket ditt her, eller det en, et sånn konglomerat av masse innvandrergjenger og fra forskjellige typer bakgrunner?
Du synes jeg har ikke fulgt dette så nøye siden jeg var der nede. Da jeg var der nede, så var det Black Cobra som var det store som hadde da egentlig så tok de hele ikonografien til Hells Angels og lagde liksom hettegensere med liksom det samme greia med symbolet på bakpå og liksom Denmark liksom så Hells Angels, de har jo Hells Angels hodeskallen, vingene og så står landet du kommer fra under Denmark liksom. Mm. Så de tok jo det, mens nå har jeg inntrykk at det loyalty til familia, en svensk gjeng som har liksom tatt sprang over Øresund og kriminelle innvandrergjenger, ganske enkelt.
Hmm. Og den krigen, den skriver du, den altså, har sannsynligvis hatt mange spor tilbake til både 90-tallet og kanskje etter lengre bakover, men at sånn, selve krigen som du skriver om I kapittelet her, da, startet julen 2007.
Startet I julen 2007. Da jeg skrev, så hadde den ført til 8 drap, 60 skyteepisoder og flere hundre arrestasjoner. Og det var en strid mellom motorsykkelklubber, det var ikke bare Hells Angels, men privat Bandidos var også med, mot innvandrergjenger. Og på dansk var det rockere mot bander. Og det handlet om, det mente alle, og handlet om kontrollen over hasjmarkedet I København.
Rockere mot bander, og da var rockerne, var det pressen og dagligtalen at det skulle være enklere å omtale dette her? At ikke man sa innvandrere versus MC-folk?
Nei, men altså, du sa liksom at hvis du kunne få lov til å si jeg identifiserer seg. Jeg tror at jeg synes jeg veldig fornøyd med å være rockere. Hvem har ikke lyst til å være en rocker?
Rockestjerne, ja. Yeah. Krigen den handlet jo om, selvfølgelig sikkert territorier, makt og alt det der, men først og fremst også narkotika.
Mm-hmm.
Og at det var, om det var en oppdagelse eller hva det var, det vet jeg ikke hva du skrev der, men at man skjønte på et tidspunkt at hasj, falske merkeklær og steroider veldig mye tryggere og har mye lavere strafferamme enn for eksempel du selger kokain, heroin, våpen, for ikke snakke om import, at det, liksom, dette ble et mye større marked og mye mer lukrativt, og at dette var her det kranglet om, altså hasj, merkeklær og steroidemarkedet.
Ja, for I Danmark så har det jo vært sånn, selv om ikke cannabis legalisert I Danmark, så har det jo vært legalisert et sted I Køben, I Kristiania.
Det er ganske sprøtt.
Ja, og saken at det, liksom, man kan jo se på det som en sånn 68-greie om liksom, vi hvite skjorter og tralling, liksom, men det var et marked som har vært flere hundre millioner danske kroner I året.
Mm.
Og Hells Angels var de som skaffet hasjen som ble solgt I disse bodene. Og de hadde da sine kontakter primært I Marokko for hasj, og så hadde de I Jugo for hva heter det? Den grønne greiene. Mm. Marihuana. Og det fungerte jo veldig bra. Så for dem helt til de begynte å bli underbudt av marokkanske gjenger, som bare hoppet over en del av mellommennene og begynte å underby dem.
Mm.
Det sånn historien er. Det historien som mediene og ekspertene sier, at det egentlig handler om. Det en økonomisk forklaring. Hells Angels selv mener at dette her handler om innvandring, og at de arbeiderklasse gutter som har sine klubber I arbeiderklasse nabolag, og det en del innvandrere som ikke vet hvordan de skal oppføre seg. Og de glemte å vise respekt overfor Hells Angels, og det førte til knuffing. Og sånn det jo med Hells Angels, at de har som policy at tråkk meg på tåa, så knekker jeg nesa di.
Mm.
Stikk meg med kniv, så skyter jeg deg I hodet. De skal alltid eskalere, da.
Ja.
Og at det var en sånn testosterondrevet konflikt av folk som ikke visste å respektere lokalbefolkningen, nemlig dem.
Du vet at Christer Falk har samme mentalitet, at hvis noen kødder med han, så skal han kødde med de 100 ganger tilbake igjen.
Mm.
Sånn type sånn der, ikke kødde med meg, for da blir det laget helvete tilbake igjen. Og da blir folk sånn der, dette orker jeg ikke trøbla. Det en måte å gjøre det på da.
Ja, det en måte å gjøre det på, så jeg jo mer en sånn leben og leben lassen. Altså. Men det jo også sånn at av og til, hvis folk frekke, og går etter deg, så kan det være passende å statuere et eksempel for å også signalisere om at, at har du lyst til å gjøre dette, så la oss gjøre det da.
Mm.
Men dette er jo selvfølgelig, for meg er det jo bare i ordskiftet. Ja. Hadde jo en sånn her runde med noen som forskere bort på NLA-høyskolen, som jeg synes var, gikk alt for langt. Og liksom skrev et svar som ble mye mer delt enn deres opprinnelige angrep. Og da var liksom det var bare, de forsvant bare ut av ordskiftet mitt klink. Da. Mm. Men det er jo, så jeg er nok ikke helt i, sånn, i det lende om, men liksom at jeg, hevntrang er ikke en veldig sterk følelse hos meg, men det er det i Hells Angels, det tror jeg helt klart.
Mm, ja, nei, det, men er det ikke tror jeg, sånn dypt nede i oss mennesker at, at vi har alle forskjellige sånn, triggerpunkter og altså, ikke grader av når vi kikker inn hevn? Altså, jeg tenker sånn her, hvis du mister, og det er liksom samtidig nå, kikker litt inn, sånn, sånn der, hvis du har mistet for eksempel fratatt barn eller familiemedlem eller en sånn dyp urettferdighet, så vet du hva slags sånn type hevnfølelser du har fått. Man må jo kanskje stå i det før man vet det.
Ja, jeg tror kanskje at, at kulturen da, er på en eller annen måte en eller annen slags, spesielt film er en slags sånn kollektiv renselsesmekanisme der, for hvor mange filmer er det ikke som har som tema de kidnappet hans datter, og det skulle de ikke gjort, og så dreper han liksom halve verden da, mm. før han gjennomfører hennes med sin datter, sånn rene hevndrevne narrativer, det er en sånn amerikansk sjanger.
Ja.
Men det som er interessant er jo det at i Norge hvor vi har så latterlig lavt straffenivå, at ikke folk, folk tar loven i egne hender, når du får et drap, og så får drapsmannen 6 år i fengsel ute etter 4.
Mm.
At, er det nok da? Hvis du ser vår egen historie, hvis du leser sagene, så er svaret åpenbart nei. vi var jo veldig store på blodhevn, mm. så vi skal jo være glad for at vi lever i et samfunn som ikke er drevet av hevn, for det er et ganske uttrykt sted å lese. Du kan lese det. Nå skal jeg nerde litt da.
Mm.
For det, de fleste er jo, vi kjenner jo Vålhus på, som er fantastisk dikt. Men jeg kom over en, et dikt som er skrevet på Island på 1200-tallet, som heter Sola Jod, som er et av de store norrøne diktene, men det er kristent, og derfor er ingen interessert i å høre det. Alle vil høre om Thor og Odin. Og liksom. Men det er et skrevet rett etter at de byttet religion, og Sola Jod er liksom et slags sånn forsvar for den kristne moral, da. Det er egentlig veldig sånn fint, for det Sola Jod liksom påpeker det, at ja, men var det egentlig så veldig greit å drive på å drepe? Var det noen ting som, liksom, som var så veldig fint? Og, liksom, og husker du hvordan det var det, at du aldri følte deg trygg, og at du aldri kunne liksom gå 200 meter fra huset ditt uten å ta med deg våpen?
Mm.
Og det liksom, en sånn hevnsamfunn fører jo til det, og det er jo litt den virkeligheten som Hells Angels, når jeg besøker dem, de er i. De er, har et hovedkvarter i Svanevei, som er bygget som en festning under den store nordiske bikerkrigen mellom Bandidos og Hells Angels. Så ble jo det angrepet med antipanserbrytende raketter. Og det liksom det er sånn her, og de gutta når de er ute og kjører, så er de er mobilisert, da, fullt mobilisert. Snakket med en dansk som fortalte liksom, at en av disse kjempekrigene i Danmark startet av at noen velta en motorsykkelen til en av Hells Angels-gutta på Roskilde. Han gjorde det ikke med vilje engang. Da. Det var liksom sånn full og gjerne skumpa bort i så fall sykkelen. Og så ble det hevn. Og så ble det drap. Og så kunne du bare flytte hjem bort fra familien din, for nå kommer det gærent til å skje. Så de, liksom, de er ikke bare greie da.
Men er det MC-bandene, eller er det innvandrerbandene som blir holdt mest ansvarlig for gjengkrigen liksom, blant folk flest og pressen og i narrativene? Er det noen sånn good guys, bad guys av de to, eller er de like ille?
Ja, det synes jeg Yugov Zapara hadde en meningsmåling, for det driver vi jo med, i 2010, der de fant ut at 74% av danskene holdt innvandrerne ansvarlige for den bikerkrigen som brøt opp, som pågikk da, i 2009-2010.
Ok, folk flest sognet til at det var innvandrere som men har de liksom en ser de på MC-banen med sånn positiv fortegn, eller bare at de var mindre verre enn innvandrergjengene?
Men det som var sånn spesielt med akkurat denne var at mens den store nordiske motorsykkelkrigen, da var det veldig lite åpenhet, så man fikk mestparten av informasjonen sin fra politiet ganske enkelt, mens miljøene var fullstendig lukket. Så det nye her var at Hells Angels hadde en talsmann, Jønke Nilsen, som var en av de gutta som startet Hells Angels, og som en sånn type danske som dansker liker. Da. Han svær, breiskuldret, skjeggete, snakker et ganske uørnt dansk. Han litt en sånn, der, en sånn Jensen, da. Mm. En pilsner. Og så var, og han skrev et par essays som skapte... som var dannet opinionen ganske enkelt, så han gikk ut og kriget om opinionen, og de vant den opinionskampen om hvem danskene syntes var de skyldige i denne, og han hevdet jo at dette var et utslag av integrasjonsutfordringer, handlet ikke om hasj og sånne ting, mens jeg snakket med politiet og blant journalister, mente at det var helt åpenbart en kamp om hasjmarkedet.
Ok, så men det... Vi kommer sikkert inn på det etter hvert, hvor mye han Jenke liksom, tør å avsløre og sånt, men kom du veldig tett på han? Var du, brukte du mye tid med han i København?
Ja, det sånn som, vi har jo kjent Jenke i mange år, og vi meldes fremdeles. Mm. Så, ikke sant, det er jo en sånn her, tendens blant intellektuelle at de blir veldig sånn blinde når de møter udyr, og så forelsker man seg i udyr, og så liksom forsøker å bortforklare udyr, men liksom, la det være klart at Jønke er en ekstremt farlig mann. Jønke er en morder.
Mm. Og han vet at du mener det om han?
Ja, ja. Og det er jo liksom, saken at liksom, hvis vi tar oss og spoler tilbake, liksom, så Jønke var en ganske sånn, brutal ung mann fra tidlig alder. Første gang han ble dømt var fordi han endte opp i slagsmål på Bornholm på en sommerferie der han brukte kniv. Og liksom og gjennom da sosialsystemet og sånne ting, og så blir han med og danner Hells Angels, og så kommer de opp på fra 82, så ender det opp i en strid med en konkurrerende bande som heter Bullshit. Mm-hmm. Og da bestemmer Jønke seg for å ta dette i sine egne hender, og forfølger da sjefen i Bullshit, som heter Makrellen, og skyter han ned foran sin utkårede, foran dama hans. Og de fleste mener at han også forsøkte å følge etter å skyte dama også. Og så tok han bare og hoppet på sin sykkel, tok toget til Kastrup, og så ingen noe mer til han. Da levde han i skjul blant Hells Angels, først i Frankrike, siden i Kanada. Mm. Og så et par år senere vender han tilbake for straff for rovmord, og soner hvert eneste år. Og det er ganske uvanlig i Danmark. Mm. Da er du ikke den greieste fangen hvis du soner alt de ga deg.
Hvor lang var det? Typ 18 år? Da,
eller? Nei, jeg tror at han sonet 14 eller noe sånt. Det må du sjekke om, men han sonet lenge.
Mm.
Men når han kommer da ut, sånn er det jo i disse miljøene, at den som har kunnet ta tiden sin uten å mukke og uten å sladre og sånne ting, det gir prestisje, og da blir han liksom en av de eldre, en av de guttene som sitter rundt det store eikebordet i Sverdenvei.
Så hvis du får 14, og så plutselig er du ute til 6, og så sier alle på klubben bare, ja, hvordan kom du ut så fort da? Ja. Var du drevet med der inne?
Ja, men det er jo, fengsel er jo sin egen verden, og mange av dem soner jo en del, og i amerikanske fengsler så er det ofte sånn at motorsykkelklubbene har jo sine fengsler hvor de gutta henger sammen for å beskytte hverandre og krig mot grupper de ikke liker så godt.
Men hvordan var det å være i klubbhuset i Svanevei da?
Det var sånn morsomt, liksom, for jeg kom dit med taxi, ikke sant, i duffelcoat, og så blir liksom taxisjåføren, som er en sånn ung araber, blir veldig, veldig vaktsom for meg, og så ser jeg liksom øynene hans i speilet, sånn der, er du Hells Angels? Ser jeg meg selv, liksom, da får kåte og sånne studentklær, liksom. Nei, er du venn av Hells Angels? Han nekter å kjøre inn porten, liksom, vil slippe meg flere hundre meter fra, og er litt sånn der, og behandler meg som om jeg skulle være en fiende, da.
Mm.
Og så kommer jeg dit, og så står jeg ute og ringer på, og så føler jeg liksom, når du står utenfor og venter på at noen skal åpne, så føler jeg, for jeg vet jo hvor mange skyteepisoder det har vært der, så er det sånn, tittes over skulderen, åpner døra, så der står Jørn Jønke Nilsen med en kopp kaffe liksom, og ta meg med opp I liksom, I deres rådsal, da, hvor det en svært eikebord med liksom, Hells Angels-logoen skåret inn. Og det der liksom, de sitter og tar beslutninger, og så, så har vi en lang kveld sammen, der vi prater om klubben, om opprinnelsen, om hans liv. Og så får jeg liksom oppleve litt av hvordan de orger seg.
Ja. Ja, hvordan de organisert? Altså, du skriver om at de har liksom setter sånn fake navn, og de har sikkert opparbeidet veldig sånn solide rutiner opp mot det juridiske og politiet, raid og alt mulig sånt.
Ja, eller så, nå var det jo nettopp en rasse av Hells Angels her I Norge, og da beslagla de en del våpen. Så liksom de er jo en selv en vanskelig posisjon, på grunn av at de blir raidet hele tiden, og på den andre siden, så det liksom, hvis det ikke politiet, så det sannsynligvis noen som ute etter å drepe deg, så liksom, det jo sånn at det fint å ha våpen, men det dumt å ha våpen. Jeg tipper at de har liksom sine returer for det, de har sine advokater og hele den smøla der, men liksom, dette er et svært hierarkisk samfunn, der det egentlig tre kategorier. Det ene fullverdige medlemmer, og så det for medlemmer på prøve, og så det ungdommen I AK-81, som de heter, alltid klar. 81 HA I alfabetet etter tallene, ikke sant? Så de alltid klar 81, og det for ungdommer som ikke har motorsykkel, og som liksom som padawans, da. De tjenerne. Det de som...
De bønnene.
Ja, liksom, og det jo sånn at det kommer inn der, så står jo liksom sånn utskudde unge menn fra Armager og får liksom å få bli ordentlig dressert av en av de gamle gutta som sier, det du kaller å feie gulvet? Jeg baner med feie gulvet, faen dette liksom? Og det var liksom... Så, og når vi går ned I puben, så sitter jo gutta der nede og drikker, og så sier liksom, du sulten? Har du lyst på thai? Jo, du kan godt spise thai, og så bare knipse. Og så kommer det en ung mann løpende, og så jeg tar så stikk på, du vet en bra thai-greie, stikk og hen, du kan betale det selv. og da det mat til oss to, og ingen andre. Så dette her jo et sånt ekstremt respektbasert, nesten militært, hierarkisk samfunn, som jeg tror de fleste menn kan se appellen I det. Dette her jo en verden som har klare rammer, klare forventninger, og hvor det intens lojalitet og respekt.
Og du sier flust med mentorer, vil jeg tro.
Flust med mentorer, og så det jo disse her unge gutta som gjør mye av det som du blir satt I fengsel for. De gamle gutta gjør lite. Sannsynligvis vil jeg tro at hvis det noe ordentlig, ordentlig brutalt som skal gjøre, så det de gamle gutta som gjør det, men hvis... Så små ting som å levere narkotika, eller å spionere på noen, eller å true noen, eller hente inn penger og sånne ting. Det det nederst I hierarkiet som må gjøre, og det sånn du tjener det opp kredd til å kunne bli prøvd med dem.
Du måtte jo også, jeg vet ikke om jeg helt skjønte teksten rett, om du først spurte norske Hells Angels om å få tilgang til Jønke og det danske, for der var det, og det også, du kan gjerne si noe om på en måte, denne mediestrategien som på en måte veldig forskjellig fra dansk Hells Angels til norske, hvor de veldig mye mer I det offentlige, skal vi si, på debatten og mye mer synlig I kulturkrigen og hele pakka der, mens Hells Angels I Norge virker å være mye mer undergrunn. Hva var det som skjedde der?
Ja, for det jo sånn at disse hierarkiske organisasjoner, så det jo en sjef I hvert land, og I Norge så var det da Leifen. Jeg tror faktisk at Leifen fortsatt sjefen I Norge, Trønder. Ja. Og han sa bare blankt nei. Og Jønke sa liksom at jeg kan godt gjøre dette, men da vil jeg at du skal ha bekreftelse fra. Men så jeg tok jo nei for et nei, og så noen måneder senere så var Leifen I fengsel, gitt. Og så sendte jeg melding til Jønke og sa, hør her, dette er ikke journalistikk, jeg skriver for en bok, liksom, så kan vi ikke ta dette her som bakgrunn? Og så sa han, ok, greit, hvis vi tar det som bakgrunn, og da publiserer du ingenting med mindre jeg sier det greit, for jeg vil ha bekreftelse fra Norge på at det greit. Vi driver ikke på å gjøre ting på egen hånd her. Så vi gjorde dette, og en tid etter, så jeg skrev det ut og sånne ting, så sa han, ok, det er greit, for da hadde han blitt sendt fra Danmark for å rydde opp I Norge, for det har vært mye trøbbel med HA I Norge. Det jo en del av de klubbene som ikke akkurat har drevet av hjernekirurger. Så danskene måtte komme opp og liksom och smälla lite grann då med hurdan för det är ju en franchise, ikke sant? Det är ju som att hvis du driver hvis du Wolfgang driver liksom McDonald's på i Skjåk liksom och börjar och rota med standarderna och behandla kunderna dåligt så kommer det ju någon från hovedkvarteret.
Ja.
Och Danmark är liksom det äldste HA:n i Norden, en av de äldste i Europa sammen med Luxemburg. Så de har en sån standing för att de är de äldste.
Mm. Så var jag till selve praten då tillbaka till klubbhus i Svaneveg. Var det Jönke som snackar om och var det som första tingene du lägger märke till med han var var ligger han liksom politisk, vad idén hans var, blev du som överraskad nivå också när du första gången snackade med?
Nej, så en av de grejerna som har liksom präglat alla dessa böckerna mina är att jag har försökt att snacka med folk som känner hur skon trycker, alltså folk som inte har högre utbildning som bara lever i samhället. Han är ju en ganska typisk representant för den typen folk jag snackar med. Så vi pratade mycket om uppväxten hans. Han hade massor av morsomme historier för att han var i Kanada, för det visste liksom att ja, det är inte så stor skillnad på oss och politiet. De gutta som drar till politiet, de gutta som går till helse, det är inte så forskjellig, bara hör här liksom där jag var i Kanada så var liksom tre av mina bästa vänner var politifolk. De visste ju också att jag var Hells Angels på rymmen. Men det är liksom att det var en omedelbar liksom förståelse av varandra då, som av maskulina fällskap som så det har varit så trist att de måtte läsa i avisen att jag var blivit dömt hemma liksom, men ja ja. Och så pratade han hade ju en sån liksom det var en sån svär greje som blev en super sak som hade skett rätt för jag kom ner där Jönke hade ändt upp i ett slagsmål utanför en kebabkiosk sen på kvällen. Så förklarade han vad som hade skett och jag tog och checkade det med rättspapperna så det stämmer. Han skulle dra hem. Och sedan han var en av liksom de stora Hells Angels så drar han inte utan bodyguard så han hade en av de unga från AK 81 då som heter Hertz son av två kirurger så vet jag husker en sån super från superintellektuell familj så han var liksom mindern hans och så skulle han då så köpa sig en kebab så väntade på att maten skulle bli färdig samtidigt som han ringte hem till samboeren sin. Och så säger samboeren dottern vår får inte sova, kan inte du sova, synge en nattasang. Så mens han står och synger en nattasang på mobiltelefon så blir han angripet av en invandrare med kniv.
Mm.
Och det var säkert inte det lureste han fyren hade gjort då. För när han angriper Jönke Nilsen med kniv så angriper Jönke han tillbaka, tar fram kniven och sticker han med hans egen kniv.
Oj.
Så och det blir en så svår grej för att påtalemyndigheten vill ju gärna ha Jönke i fängsel. Men det är också en ganska uppenbart en nödvärgesak. Och så försöker påtalemyndigheten att ta sig en spansken och vill sätta han under observation eller alltså mental observation som heter i Danmark att han må vara gärn.
Mm.
Och så lider det fullständigt nederlag då en psykiater kommer rätten och säger att det smakar av hävntrang från påtalemyndigheten när man försöker att sätta offer i en nödvärgesak under mental till mental observation.
Mm.
Och det liksom gick hela den saken gick ju med att bygga upp liksom myten om Jönke Nilsen som ur Hells Angels, den mannen som inte tåler drit liksom och som är liksom den mannen som alla män egentligen skulle önska att de var liksom det där hvis du angriper mig med ett kniv så tar jag fra deg kniven och sticker deg med din egen kniv. Mm. Som jag tror de flesta män i alla fall vill tänka att ja. Men det är ju grejt.
Ja, det är färdigt med vill gärna ha.
Ja.
Ja.
Men så är det ju så att man måste vara klar över att allt detta är också del av ett konstruerat narrativ. Det är ju Jönke kan ju i sedan sätta sig själv och Hells Angels är ju en märkevara, inte sant? Som de det är också som de lager ju serier och filmer om bikerbander som också är en del av liksom märkevarebyggingen, mytologiseringen av livsstilen.
Mm. Så till efter detta här då så så det är väl ett par hur många år blir det, eller är det omtrent när detta här har pågått att du är på besök och snackar med han är på nästan samma tid?
Ja på samma tid ja.
Ja. Så det, och detta här är då 13 år sedan. Så vad slags meninger och tankar hade han vad var idén hans som om på en måte flerkultur og masseinnvandring, var det som type ting han fokuserte veldig på da?
Ja, det var, så som han skrev et essay som heter Integrasjon og utstøtelse, som faktisk ganske velformulert, veldig krasst, men det danske ordskiftet krassere enn det norske Mm. Sånn at det essayet ble faktisk liksom snakkes i Vikendavisen, i det intellektuelle organet, i alle aviser, liksom diskuterte det frem og tilbake, og så gikk det jo så langt at Søren Pind, som senere ble Danmarks integrasjonsminister, skrev en spalte der han skriver hva nu om Jønke har rett, har han ikke et poeng her, ikke sant? Og det var en del av greiene vi snakket om med Jønke, at liksom ting som han bare var drittleia, så fortalte han liksom om et familiemedlem, en gammel mann, som hadde forsøkte å komme, skulle gå nedover veien og så dårlig til beins, og så det en innvandrer som har parkert oppe på fortauet. Mm. Og så sier dansken, du må flytte bilen din, du kan ikke stå oppe på fortauet, jeg kan jo ikke gå ut i veien. Hvorpå innvandrer som skjer rundt og truer han. Du kan se at Jønke bare blir rasende og vil ha hevn, ikke sant? Altså, han skriver senere et annet essay som han kaller sjakalmanifestet. Og det handler mye om egentlig om manerer da, at han synes at innvandrere, og spesielt kriminelle innvandrere, har en total mangel på respekt og manerer for det samfunnet de har bosatt seg i, og at det har blitt en sånn greie med at alle dansker skal gå rundt og være redde og bøye nakken for dem, fordi at de så aggressive, samtidig som at man har en elite av intellektuelle som ikke bor i nabolag hvor det mange innvandrere, som bare bekrefter liksom det at ja, du skal bøye nakken, det innvandrerne som har rett, der hvis du sier noen ting, du rasist. Mm. Og så sier han liksom at, ja, men vi bor her da. Vi er det faste møblemanget som de støter borti når de begynner å breie om seg. Det er oss de tupper borti først. Så det er han forsøkte å si liksom at vi tar denne fighten slik at du skal slippe å gjøre det hjemme i villasøket ditt.
Det er en fin måte å si det på. Da. Det er jo sikkert mange sånne ting som Hells Angels, som har sikkert ganske mange, vil jeg tro, legitime politiske synspunkter og argumenter som folk kan identifisere og være enige, men at det blir en litt sånn der guilt by association, at hvis du vil kanskje ikke helst kobles til å være enig med en MC-bande hvis det kommer til sånne ting som det her, da.
Nei, og det var liksom på det tidspunktet så hadde jo allerede dansk politi hatt en ganske sånn, Danmark har hatt veldig mange motorsykkelbander, og dansk politi hadde hatt en ganske sånn aggressiv strategi importert fra USA, der de brøt borgerrettighetene ganske enkelt, for det de gjorde var at hvis du var medlem av Hells Angels, så begynte politiet å dukke opp på arbeidsplassen din, sånn at det ikke skulle være mulig at du skulle ha en jobb, ringe familien din, liksom forsøke å marginalisere og støte deg ut, og så sier Jønke, men det er liksom, ja, da tvinger du oss til å drive med narkotika, eller til å drive med kriminalitet, for dette gjør det umulig for oss å ha ærlig arbeid, for hvis noen får seg en jobb som lastebilsjåfør, så plager dere arbeidsgiverne til de sparker deg. Mm. Så hva skal vi gjøre da? Ikke sant? Så jeg tror at det der forsøk på å komme på offensiven og gjøre seg selv til danske helter, var nok også et forsøk på å forsvare livsstilen, selv om det er en kriminell livsstil. Og det er jo et sånt fint litt paradoks i at han angriper flerkultur og multikulturalisme som liksom det store problemet i Danmark. Disse gærne innvandrerne gjør jo bare F som de vil. Mm. Men han gjør det for at han selv skal kunne leve en kriminell livsstil på siden av samfunnet. det er selvmotsigende liksom, å si at disse folkene her, disse innvandrerne, de er kriminelle, de lever på siden av samfunnet, de respekterer ikke normen i samfunnet, de er uhøflige, og jeg sier alt dette på grunn av at det har vært umulig for meg å gjøre det sammen nå.
Ja, det er veldig morsomt, det er et veldig godt poeng, men reflekterte ikke han over det selv, eller sånn type med litt blygsel, eller noe som helst, at de driver med en jakt i samme greia?
Du, faktisk, så Jønke Nielsen er en veldig karismatisk mann, jeg ble så liksom fanget i hans
skjarm?
I hans skjarm og tanker, så jeg skrev jo mest, satt jo mest og noterte og lyttet, så det var jo først da jeg gikk gjennom notaten at jeg så den relative åpenbare selvmotsigelsen i hva han sa. Da. Mm. Så jeg var ikke smartere. Nei, jeg så ikke det øyeblikket, det var senere. Jeg så den selvmotsigelsen.
Det er liksom som å være på en bra date, og så kommer det bare, hva er det som egentlig ble sagt på den daten der? Da? Du var liksom på en måte inne i det.
Ikke sant?
Det er datingfella der.
Ja, jeg har ikke vært på en god date på veldig mange år, men...
Det høres som du fikk en bra bromance med han også, da. Du jo liksom bromance master, da. Virker det som på at du lager liksom stemningrapport ganske fort?
Ja, eller jeg vet ikke. Jeg er en sånn type som jeg blir veldig interessert, da.
Mm.
Og har vel en evne til innlevelse. Og det er jo det som, ja, trenger jeg fortelle deg det, liksom. Det er også, hvis du skaper en all-right stemning, så åpner folk seg, så har man, så skaper man en boble som man er inne i en periode, og det er ofte bedre samtaler, ganske enkelt.
Flørter du med menn?
Nei.
Jeg gjør det.
Ja?
Ja.
Nå blir jeg skikkelig rolig her,
det. Nei, så, men det flørte, det hører jeg sikkert veldig pek på, men vi må gjøre flørting til et kjønnsneutralt ord.
Noe bedre, så vi skal forandre språket, eller på om du er på ville veier,
eller? Flørting, eller noe sånt. Men flørting funker på begge kjønn, bare for liksom få i gang samtaler, få det bli hyggelig, og så på en måte speile kanskje personen du sitter overfor, få dit også, for at vi er ganske like.
Men flørting er seksuelt ladet, du har ikke lyst. Nei.
Og du ligger seksuell i det, men det, jeg tenker det er noe annet. Da tenker jeg sjekking. Flørting, tenker jeg, det
er litt... Nå kjenner jeg liksom barrieren mellom meg og bæren bare vokser seg veldig, veldig høy her.
Ok, vi hopper elegant videre til en gjeng som ikke er så glad i å flørte, tror jeg, i og med at de havner i denne gruppen da, alltid klar 81. Jeg tipper det er en spesiell gjeng med unge gutter som sikkert kommer fra veldig forskjellige typer bakgrunner, men du sa jo litt hva det var i sted her, og hvem de er, og rollen deres, så det jeg tenkte på her er jo litt sånn der, er det, hvordan rekrutteres det da til motorsykkelklubber og innvandringer, og kanskje til dette tilfellet alltid klar 81, hvor er det liksom, hvor er det de kommer inn, og hva er det som gjør at de på en måte finner det de trenger i livet sitt i disse miljøene, er det som med veldig mange ting, er det som dette farsfigur-greiene som går igjen?
Ja, veldig, veldig godt. Jeg tror at du bare kom til kjernen med en gang. Jeg tror at det har, jeg skriver ikke det i boka, men jeg tror at det er farsfigur. Veldig mange av dem kommer fra akkurat de områdene hvor innvandrerne har kommet til flertall, hvor de opplever anti-hvit rasisme, opplever vold, og ofte kommer fra brokete familier der far er fraværende, og kommer fra en sosial klasse der ingen har noe sympati for hvite menn fra arbeiderklassen. Mm. Det er ingen som er der for å hjelpe deg. Det er ikke noe tiltakspakke for deg. Da.
Mm.
Og de tror jeg finner seg til rette og søker fellesskap der du kan bli forsvart, der vold kan møtes med vold, at du ikke lenger er et offer for innvandrergjenger. Mm. For i det øyeblikket du tar på deg colors, så signaliserer du at hvis du gjør noe mot meg, så er det ikke jeg som kommer etter deg, det er det vi som kommer etter deg. Mm. Og Hells Angels har jo bygd seg opp i Danmark et rykte for at de har ikke noen stoppknapp. Det er ikke sånn at de kommer til å gi seg eller når de har skremt deg. De kommer til å skade deg.
Mm.
Og det er jo den respekten som disse unge mennene tror jeg ønsker å ta del i. Da.
Jeg er litt sånn... At gutter unektelig, og sikkert menn også, har jo en, gjerne de som ikke har vært i krig, elsker jo krig i form av populærkulturen, som barn med pistol, cowboy, indianer, altså alt mulig slags lek er jo veldig sånn simulasjon av krig på et eller annet nivå, og det idrett er jo også simulering av krig, tenker jeg, med konkurranse og en vinner og en taper, og liksom ganske fysisk konkurranse, og det er liksom, det er vel også noe som måtte en tiltrekningskraft, da, at det er sånn, det er noe som, så bare sånne beretninger jeg har lest om unge soldater som går inn i første verdenskrig eller andre verdenskrig, og bare sånn, men den spenningen, og endelig skjer noe spennende med livet mitt, hvor jeg skal gjøre en forskjell, eller at det faktisk er noe som noe større enn meg selv, og at dette her krigs, at man får ta en del av noe som er noe av det som menn finner veldig fascinerende, som er krig, da.
Ja, jeg tror nok at det er et aspekt av, men vi trenger jo tilbake til første verdenskrig, så sier Kina nå, så er det sånn stort fenomen av unge mennesker som bare, jeg husker ikke hva det kinesiske termet er, men i alle fall poenget med bevegelsen er unge mennesker som ikke gidder å prøve. For det, en del unge når du står der med eksamenspapirene i hånden 18 år gammel og ser ut mot et liv som kommer til å være at du må jobbe en hel masse for å få nok penger til å kunne betale en nedbetaling på et hus som du deretter skal arbeide i 40 år for å betale lånet på. Mm. Samtidig som at siden du kommer fra der du gjør med de karakterene du har, så har du egentlig ingen forhåpninger om å kunne stige i dette systemet, så du har bare et liv av hardt arbeid og lite belønning foran deg. Og så er det en del unge kineser som sier, men ja, da gidder jeg faen ikke å streve i hvert fall. Hvis det er det jeg skal få, så trenger jeg ikke å være veldig motivert heller. Sånn bare, og det var, Xi Jinping faktisk gjorde et stort poeng ut av det i talen, for det skremmer vettet av kommunistsystemet, at de unge bare bailer ut. Altså, jeg vet hva, den dealen vi får tilbudt av dere som samfunn, om å være gjeldsslave, å leve i, å leve under alle deres normer og trykk. For det er jo, i Kina så er det jo et sett med normer og trykk, men det er det fanken dette med i Skandinavia også. Liksom. Det å være moderne skandinavisk mann er ikke akkurat den beste dealen en mann har fått i vår historie, ikke sant? Ja, du ler det.
Ja, det er jo, men det er jo sånn, det kommer jo helt an på hva, mener du da? Altså, at det, Så som Jordan Peterson sier da, at tror du at du har det verre enn tippoldeforeldrene dine, eller tippoldeforeldrene dine, eller besteforeldrene dine?
Ikke materielt, de er mye bedre enn materielt.
Ja.
Men den moderne mannsrollen, du mener at den også...
Jeg vet, ja, det er et godt spørsmål. Det er nok mye mer brutalt. Vi har jo vært innom på en måte sjekkemarkedet, og på en måte alfahanner som stikker av gårde med 9 av 10 damer og menn som, det har vi vært igjennom masse i andre episoder, vet jeg.
Ja, så er du, la meg bare sette halv på katten, ikke sant? Så vi menn, vi har testosteron, og de gir oss en kapasitet for aggresjon, som er veldig ettertraktet i Ukraina nå, så er jo det liksom det å ha en høy kapasitet til aggresjon, er jo det beste du kan ha, for de er i krig. Men i det skandinaviske samfunnet så er det jo ingen rom for aggresjon. Du kan ikke heve stemmen, du kan ikke slå nevn i bordet, det er ingenting av, liksom man skal, det er jo en veldig feminint samfunn da, det er menn som ikke klarer eller ønsker å være akkurat på den måten. Bare, de blir utdefinert, det er ikke plass til deg her, ikke sant? Og at de må på en eller annen måte søke subkulturer, om det er rånere, eller at du blir lastebilsjåfør, eller at du slutter deg til en eller annen jaktlag eller et eller annet sånt, hvor menn er blant menn, ikke sant? Men saken er at de arenene hvor bare menn kunne være blant menn og spille etter med mannlige regler, de har blitt stadig, stadig, stadig færre. Og journalisten er alltid på jakt etter å finne et eller annet sted da, hvor man har sånn ufiltrert mannlig identitet. Og jeg sier ikke liksom at ja, men det skal vi ha mye, mye av. Jeg bare sier at jeg forstår greia. Det var det jeg så da jeg besøkte Hells Angels hovedkvarter. Og det er ikke sånn at jeg sier at ja, men det er sånn vi bør organisere samfunnet. Jeg bare sier at det så skikkelig bra ut. Jeg kunne godt tenke meg å ha vært en del av det.
Jeg tror det er det også litt sånn at veldig mange menn finner glede i helt sånn corny idretter vi ikke har sett makene til før, hvor de finner egentlig sånn slags et mannsbilde der hvor de for eksempel ultraløping, triathlon, knallhard styrketrening eller sånn
type. Highland Games, kasting av tømmerstokker.
Ja, ja, ja.
Ja, men se på hva liksom mest populære og uventet sporten er, det er MMA-greiene, ikke sant? Der to menn går i ringen, og hele pointet er at det ikke er noen regler og hvor de virkelig slår hverandre helseløse. Det er ikke sånn som med boksing, det egentlig skal være litt annet stilkarakterer, og at du vant på teknisk knockout, og det var en god kamp og sånne ting. Her er det bare knockout, da. River hverandre i filler. Og det vil folk se på, altså. Oi, 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 som folk vil se på det.
Jeg blir helt fascinert, jeg ble fascinert av hvor fascinert jeg ble av det.
Ikke sant?
Jeg ble sugget inn i det.
Ja, for det, liksom, en stund så hadde vi liksom surrogatet, som var amerikansk wrestling, som var skuespill, men det så brutalt ut. Mm. Men så fikk vi bare ekte vare, og det er en av de største suksessene noensinne. Da. Så jeg, men liksom for å vende tilbake til da, disse arbeiderklasseguttene, og det, sånn, det vet jeg også er de som rekrutteres i Oslo og andre steder som rekrutteres inn i bikemiljøene, er jo ofte gutter som har opplevd å bli diskriminert i sitt eget land, opplevd vold, opplevd å være utsatt, ikke har noen far som kan ta vare på deg, ofte med brokete sosial bakgrunn, ikke veldig store fremtidsforhåpninger. Det var det poenget med kineserne, liksom at når du da står der med eksamenspapirene med dårlige, shabby karakterer, og liksom et liv foran deg som enten kommer til å være på trygd eller I en eller annen sjeldrepende lavinntektsjobb, så nok liksom Hells Angels, hvorfor ikke da? Og det var I den perioden så rekrutterte jo AK-81, for at I det øyeblikket, ifølge myten så var det dimitterte soldater, I alle fall så strukturen veldig militær, så I det øyeblikket de kommer I konflikt med Black Cobra innvandrergjengene, så begynner de å rekruttere. Da mobiliserer de sånn som Putin, ikke sant? Så da økte jo AK-81 fra å være liksom et dusin til å bli liksom veldig mange da. Hente dem inn, ikke sant? Få dem inn i systemet for å få mer kropper, mer støvler, mer evne til å svare da.
Det var så bra rekruttering av fotballklubben du begynte å komme på besøk for å si hvordan dere greier å lage disse flotte akademiene deres og støvsuge alle talentene der ute. Det fotballklubben gjør, de har jo på en måte konkurransemåte, de prøver å finne de yngste folka og bare støvsuge markedet for liksom sånne unge talenter. Og...
Er ikke det vilt?
Ja, det ganske vilt.
Jeg tenker jo på hvordan det går med de gutta. Liksom. Det en sånn vi kommer sikkert til å lage sånne filmer om hvor grassalt det at liksom at gutter tas ut av skolen I liksom før de egentlig har lært noen ting eller så spiller fotball og så 9 av 10 kommer ikke til å bli proffspiller. Det eneste jeg bare tatt fra deg utdannelsen og fremtiden. Lykke til. Hilsen Manchester United.
Du kan bli skadet, du kan det er mange utganger på det greiene der og sånn der alltid tenker sånn der få den fotballkarrieren hvor du har en sånn nesten god årslønn, reiser rundt hele uka, trener hver dag, reiser rundt I helger og alt mulig sånt, og så blir det ikke noe mer. Du blir som 30 år, så faen!
Ja, men
de er mange av det.
Ja, men så jeg har så utrolig vondt av de folkene som aldri kommer på pallen innenfor alle sporter. Liksom de som har, liksom, de trener like mye som Nordtug, da. Man går på ski og skøyter og liksom og øver.
Ja.
Og så blir det liksom aldri bedre enn 10. plass, og så år etter år da. Jeg synes så synd på dem, liksom. Nå det sesongstart, og I år skal det skje, og jeg har liksom god følelse og sånne ting. Blir aldri intervjuet I NRK, ikke I lokalavisen. Du ikke god nok til det da, for at du må liksom komme på pall for at du skal være liksom ordentlig håpefull.
Mm.
Men det jo ganske mange, for at det skal være en vinner, så må det jo være
en
mengde med tapere. Og en del av de taperne sånne folk som alltid taper.
Ja.
Og det var vel kanskje noe av grunnen til at Hells Angels fikk et sånn ordentlig oppblomstring rundt 2010.
Der har du jo rett inn I på en måte, husker du det filosofiske konseptet jeg prøver å selge inn til de norske folk I foredragsporteføljen min. Det jo da, har du lyst til å bli en idrettsutøver som jager etter liksom, på en måte, målstreken til liksom, på en måte, få det utbytte, få pallen? Det målet ditt? Eller skal du bare trekke deg tilbake igjen? Bli smart, tjene litt penger, og så kan du løpe ut I skaven og forbedre deg selv, bare nyte prosessen, konkurrere med deg selv I dine egne tider og din egen kropp.
Ja, så
det, for mye bedre liv det da.
Ja, og så det jo som hvis man skulle være liksom, en numbers guy, da. Hvis sønnen min eller sønnen din skulle liksom, bli kjempegod I fotball, så ville sannsynligvis ikke vi oppmuntre dem til å slutte seg til Vålerengas eliteakademi. Hvorfor det? Fordi at vi vet at sjansen for at du kommer til å bli like god som Ronaldo forsvinner liten. Sannsynligvis kommer du til å bli god nok. Hvis du virkelig, virkelig går for det, så kommer du kanskje på A-laget til Vålerenga.
Mm.
A-laget til Vålerenga, så tjener du omtrent like bra som det du gjør, dersom du har en jobb med utdannelse. Ikke noe særlig bedre. Men du offrer utdannelsen I løpet av de årene, og så til slutt så du ikke god nok for Vålerenga lenger, og hva slags muligheter har du da? Så hvis man ser på en livstidsinntekt, det å satse på sport jo idioti.
Mm.
Og der du jo enig med deg at hvorfor ikke bare spille fotball? Hvis du synes det gøy å spille fotball, spill fotball. Ja. Spill fotball på løkka. Hvis du god, så får du ikke spille mot de som gode, hvis det det som driver deg. Da.
Mm.
Men som en måte å tjene penger på, ikke gjør det.
Altså, jeg har jo arrangert Norges beste amatørfotball, vil jeg påstå, siden 2010, på sånn indørsfotball.
Ja,
nå dro jeg veldig på, da. Men det ikke noe bryksel I det. Men det var
virkelig ikke noen bryksel I det.
Nei, det var ikke noe. Jeg mente det faktisk på det laget under hvor jeg sier det bryksel, så var jeg dønn seriøs der ennå. Så jeg så seriøs, bryksel, seriøs. men det sånn der, det så vakkert der, altså der kommer det voksne menn I 30-40-årene og gjør sitt. Altså, de kommer dit for å ha en fantastisk rå treningsøkt, og så på å ta god stemning før og etter økta, ikke under selvfølgelig, da skal det være dårlig stemning. Og så det bare sånn, den beste treningsøkten som alle kommer tilbake til og gjort det år etter år etter år, og har det så jævlig gøy med det. Det ingen, på en måte ingen outcome, det ingen på en måte gevinst, altså folk som kommer I god form og sånt, da, men det bare...
Men det der jo bare sånn barnefotball, visste du at det var et de hadde sånn bedriftslag av... Det var en generasjon da, det jo liksom de som var heltene da jeg var ung. Mm. Liksom, Der de hadde sånn der, et elitelag, det ordentlige elitelag, med Kjell Magne Bondevik, Geir Lundestad, Erik Solheim, liksom folk i politikk, og liksom på toppen da, som spilte. Og det var visst noen helt grassale skader da. Og spesielt, gjett hvem det var så skadet av dem, det var selvfølgelig Geir Lundestad. Han spilte jo, han spilte forsvar for Bodø-Glimt, han spilte jo på første laget, på A-laget til Bodø-Glimt, og var jo kjent som en ekstremt hardt taklende midtforsvarer. Noen ting han tok med seg, men liksom, du kan jo ikke, han, så vidt jeg husker, så taklet han statsministeren, så han måtte gå på reiv av korsbåndet.
Ja, men det er en sånn iskald oktoberkveld på en grusbane, og en mann bare liksom ser sitt snittet, nå skal det klines til. På den arenaen der er det mye skader, da.
Ja, ja.
Det er det definitivt. Det er jo, men ja, det er liksom både, jeg tror menn også liker på til risikoen at du kan bli skadet her. Så er det det her med det jeg liker aller best. Jeg tror ikke du, eller kanskje du som hører på oss, som har sett 300 episoder av den podcasten her nå, kanskje det er vanskelig å se for meg at jeg kan være helt sinnssykt forbannet, at jeg kan stå og kjefte folk opp etter trynet og skjelle ut folk, men det gjør jeg på den fotballbanen da.
Ja, men liksom, så, det er jo, det, så da finnes det arenaer for den delen av det mannlige, men det finnes fanken ikke mange andre outlets i det norske samfunnet, og det var det jeg forsøkte å si da, at
exactly,
det er ikke... Det er ikke bare dans på roser å være en moderne mann, og jeg tror nok at det er det som trekker en del folk til Hells Angels, og så tror jeg nok også at selv om det er en del folk i danske Hells Angels som har ulik etnisk bakgrunn, så er det fleste er dansker, og kulturen er dansk.
Mm.
Her snakker vi dansk, og det er ikke liksom, her drikker vi bajer, og her spiser vi svinekjøtt, det er ikke noe sånn der... Ikke noe sånn her multikulturelle greier i det hele tatt. Så man kunne kanskje se for seg siden da denne klubben ligger midt i på Nørrebro, i ganske nær det de kaller den sorte firkant, som er da det som... Det ble faktisk... Mjøllenparken skal jo rives nå, men det var liksom kjernen av liksom asosial innvandrerkriminalitet, het Mjøllenparken.
Okay.
Og at disse to grupperingene, kriminelle innvandrere og Hells Angels, ville komme i konflikt med hverandre, var kanskje skrevet i stjerne i alle fall når noen forsøkte å spise lunsjen til Hells Angels.
Det leder oss litt inn på parallellsamfunn og forkjørsrett avsnittet i dette kapittelet her. Da.
Mm.
Og der skriver du litt om han tyske sosiologen Wilhelm Heitmeier. Og da var det, er det ikke et intervju? Nei, du skriver bare om han.
Jeg bare skriver om han, ja.
Og kobler det til det vi har snakket om til nå.
Mm. Ja, ikke sant? Det er jo den tanken om light-kultur, ikke sant?
Mm.
Det er jo som om man skulle, for sånn følelse av å snakke om gamle dager, men la meg fortelle om en tid for lenge, lenge siden i 2009. Da var det... I Norge så var det en fyr som het Thomas Hylland Eriksen.
Ja, han får mye plass i kapittel her, og også i mange av de andre kapitlene vi har vært innom.
Jeg kan ikke klare. Nei, men det, liksom, som menneske så har han åpenbart verdi i likhet med alle andre mennesker, og han er også en trivelig fyr, men som intellektuell så kan jeg styre meg for han, det kan jeg virkelig, for han gjorde seg til talsmann for multikulturalisme som samfunnskontrakt, som er en himmelropende dårlig idé.
Er han din akademiske antagonist?
Jeg vil ikke si antagonist, for han er antropolog, så vi er ikke i samme fagfelt, men han er nok den av mine fagfeller som har gjort meg mest eitrende forbannet av ting han bare har skrevet.
Er ikke det litt godt da? Er ikke godt å ha noen sånne motpoler?
Ja, nei, liksom da han skrev at hans mål var å dekonstruere majoriteten så grundig at han aldri ville kalle seg en majoritet igjen, så bare så jeg rødt at han ønsker å rive ned den norske nasjonen. Det var målet hans. Og da, det trigget meg ordentlig da.
Men dere har hatt mange utvekslinger, har dere vært i mange sånne type debatter og hatt sånn kronikker frem og tilbake og sånt, eller?
Veldig få egentlig.
Nei?
Veldig, veldig få.
Hvorfor det?
Jeg vil si at, han, at hver gang vi Dagsnytt har ringt, så har han sagt nei.
Nei! Er det den veien det skjer? Nå tar jeg det for god fisk, at det, på en måte, da er det han som sier nei. At dette er rett, at det er han som sier nei hver gang.
Jeg vet ikke, så omtrent da denne boka kom ut, så var det jo mye frem og tilbake, og da var det slik at vi har hatt noen sånne debatter, men så sier jeg jo litt sånn, så jeg er jo så trivelig, så jeg er jo ikke ute etter å skape... dårlig stemning, og da liksom de gangene vi har møtt, så er det jo på hans hjemmebane, liksom. Så da er det liksom publikum, moderator, en annen panelist, og han mot meg, da.
Ja.
Ja, det litt vanskelig å få noe bedre enn uavgjort i en sånn, debattform.
Ja, når du på bortebane, så ikke uavgjort så feil resultat heller da.
Nei, bare spør Liverpool. Ja.
Du skriver også at minoriteter lever adskilt i enklaver, og dette her gjelder da kanskje spesielt i Sverige og Danmark. Men er det altså dette parallellsamfunnet, er det et resultat av multikulturalisme?
Ja, det et nødvendig resultat av multikulturalisme. Multikulturalisme var en respons på en distinkt kanadisk utfordring. Hva fader gjør vi med Quebec? Ikke sant? At du har en del av folket som kommer fra en annen kultur og snakker et annet språk og kommer her samtidig som oss. Og så var det jo en uavhengighetsbevegelse i Quebec som blant annet drev med terror og sånne ting, så man kom opp med en løsning, multikulturalisme. Og tanken var at man skulle bare vie ut samfunnskontrakten slik at alle kunne få lov til å leve med sin egen kultur innenfor storsamfunnet, så lenge du fulgte lovene så var det greit, men du kunne da dyrke ditt eget språk, din egen religion, din egen greie, og bosette deg sammen med folk som var sånn som deg. Dette kommer til å gå kjempebra, så tenkte liberalerne, ja, men det blir jo veldig fint, så kommer Will Kimlicka, som er liksom store tenkeren, han kaller det liberal multiculturalism, selv om dette er jo naturligvis en selvmotsigelse, all den tid brittigheter i liberal forstand er individuelle, og den tanken om å gi kollektivet rettigheter på den måten, viste seg ganske fort å være som å helle terpentin i samfunnslimet, på grunn av at naturligvis så førte det da til at, spesielt kombinert med høy innvandring, at man fikk noen ganske uspiselige subkulturer med kjønnslemlestelse, kvinneundertrykkelse, vold og store mengder med kriminalitet. I Danmark så var det en undersøkelse fra myndighetene fra 2007 som viste at 67% av all kriminalitet i København ble begått av innvandrere, og at om lag 95% av disse innvandrerne hadde muslimsk bakgrunn. Mm. Så under dekket multikulturalisme så fikk noen ganske uspiselige subkulturer vokse seg mektige, samtidig som at de intellektuelle bidro med å bare stemple alle som påpekte det for å være rasister. Og det var liksom noe bakteppet for den danske kulturkampen og Anders Fogh Rasmussen, som kommer til kokepunktet under karikaturstriden.
Så det bare rett og slett er for et samfunn å gi veldig stort rom for kulturelt mangfold, at man etterstreber å ha et mest mulig kulturelt mangfold av type innvandrere som også blir en del av et skal vi si, allerede homogent samfunn som blir mer og mer heterogent. Har det bare vist seg gang på gang at det har kommet med en enorm prislapp?
Det kommer med en enorm prislapp. Det er jo sånn som filosofen Gunnar Skirbeck satte det på spissen i en av sine bøker, der han sier at boka heter Norsk og moderne heter boka, at nasjonalt samhold er en føresetnad for den moderne norske velferdsstaten. Og det er noe som mange har påpekt, at vi i Skandinavia undervurderte i hvor stor grad etnisk homogenitet og kulturell homogenitet var en forutsetning for at vi har utviklet verdens mest utviklede velferdsstater. Det er jo 193 medlemmer i FN, og svært få av dem har velferdsstater av den typen vi har i Skandinavia. Så det blir jo ikke sånn at man må nesten forklare hvorfor akkurat her. Og at, jeg tror Gunnar Skirbeck har rett i at nasjonalt samhold har vært en ganske viktig del i dette, så når man da sier, som Thomas Hylland Eriksen, at nasjonalt samhold, det skal jeg gjøre et poeng ut av å ødelegge, uten å liksom ha formåga til å tenke på hva slags offere vil du være i andre enden når hvis du skulle lykkes. Du vil koste oss velferdsstaten, du vil koste oss samholdet, du vil koste oss solidariteten, du vil fragmentere samfunnet. Hvorfor vil du gjøre noe sånt mot oss? Hvorfor hater du oss så inderlig, ikke sant?
Hva er et alternativ når du en gang har en stor masseinnvandring til et land over mange, mange år, flere ti år? Hva er liksom alternativet til å gi rom for kulturelt mangfold, og så er det mer liksom hold det på privat, ikke i offentlige institusjoner, skole og så videre?
Okay, jeg mener at det er tre modeller. Ikke sant? Det ene er det vi kaller inkludering, som i Norge så kaller vi for multikulturalisme for flerkultur, som er en presisjon uten endret meningsinnhold. Det er bare for å føre det til å høres greiere ut. På den tiden så var allting for skulle være flerkultur, det er flerkulturell Norge.
Ja, ja, ja.
Inkludering er at kom til Norge og lev som du gjorde i ditt opprinnelsesland, det er helt greit, det er din rett. Og faktisk så skal vi oppmuntre deg til det, for det er så fint. Ikke sant? Og så har du alternativet er da integrering, altså at vi skal forsøke, du kan bruke din egen kultur som en slags sutteklut I en generasjon eller to, men vi tar det som for gitt at senere så kommer du til å gå opp i den store hopen. Så liksom, nordmenn gjorde I Amerika, at liksom, de kommer til Amerika og snakker bare norsk, bosetter seg blant nordmenn I Brooklyn, og så, og så bryr de seg ut I samfunnet og blir gode borgere. Og så har du det tredje, det assimilering, som det jeg mener det naturlige. Altså at når du I Roma, så må du gjøre det som romerne. Det du har valgt å migrere, det en tøff prosess. Samfunnet skal gjøre alt for å komme deg I møte og gjøre det gjøre det lett å bli en del av dette. Vi skal ikke motarbeide deg. Men målet må jo være at hvis du skal være bosettet I Norge, skal det være norsk uten bindestrek. Og det et kontroversielt synspunkt. I alle fall var det et kontroversielt synspunkt da jeg skrev dette. I dag så det mye mer mainstream. Det nok der de aller fleste også forskere står, selv om folk vil jo, jo så livredde for å ende opp I å bli stemplet som et eller annet. Men det har nok også blitt de facto den norske statens prioritering når det gjelder innvandringspolitikken, at morsmålsundervisningen tones ned, og man fokuserer mer på liksom at du må kunne litt om dette landet før du får statsborgerskap, liksom statsborgerskapstester, og liksom at finn deg til rette, og liksom, du må gjerne gå med hijab også, og sånne ting, men det en forventning her om at du skal bli norsk.
Men la oss si at assimilering veien da, hva det som har vært problemet? Altså, det vilje til å gjennomføre det, eller at det I praksis veldig vanskelig å få det til?
Begge deler, tror jeg. For det første så det sånn at når, I vestlig samfunn så var det slik at, og slik at innvandringstakten oversteg integreringskapasiteten. På grunn av at integrering alltid vært ganske avhengig av at folk gjør dette på dugnad, da. Sånn at, liksom, at folk inviterer folk hjem, og at de ser hvordan nordmenn lever, og at de lærer det litt etter litt. Ikke sant? Men når da man får en veldig konsentrering av innvandrere på enkelte geografiske områder, så forsvinner integreringsagentene, så det jo ingen som kan fortelle eller vise hvordan man faktisk gjør det I Norge, så man får sine egne sånne subkulturer, og disse subkulturene, spesielt blant muslimer, har vist seg ganske motstandsdyktige mot forsøk på integrering. På grunn av at islam en sterk religion, og det en sterk identitet, og en som ikke umiddelbart passer sømløst med en postreligiøs, sekulær identitet som den vi har I Nordvest-Europa.
Det veldig spot on på det essay, eller hva det Nassim skrev på medium.com, som jeg har postet på Facebook flere ganger. Det der, og så har jeg også nevnt I podcasten her, dette toleranse versus intoleranse. At det intolerante vinner jo alltid I lengden. Alt fra på en måte små, helt mikroting I samfunnet til helt makro, store ting som religion for eksempel, så ser du, jeg vet ikke hva vi skal kalle den form for kristendom som vi har praktisert, som kirken har praktisert her I Norge de siste 20 årene, hvor ting blir så tolerant at ting bare blir vannet ut, at man kjenner ikke igjen på en måte nesten sin egen religion og sin egen kirke, mens det virker som på en måte islam har en mye mer intolerant linje som på en måte da også gjør religion mye sterkere på mange måter.
Det klare regler. Kanskje litt som Hells Angels, liksom at, at det klare regler innenfor en religion, så det sånn at, om det kristendommen, så det sånn at man ofte vil feile. Men det jo det som så flott med kristendommen, at det tilgivelsen står så sentralt I kristendommen. Og det kan vel aldri noen anklage Hells Angels for å være en tilgivende gruppering.
Ok, men... Skal vi se, ja, skal vi begynne å, vi kan jo begynne å runde av her, altså, du sa litt for en stund tilbake, så skrev du, sa du at I Danmark så har liksom, de vært gjennom denne kulturkampen, og så skriver du også I boka at den kulturkampen I Danmark har renset lufta der, mens moralismen og paternalismen lever videre I Norge. Hva mener du med det?
Det viste seg at Norge lå bare et par år etter Danmark. Jeg synes klimaet I Norge omkring innvandringsspørsmål mye bedre nå enn det det var tidligere. Jeg vil ikke være blant de som sier liksom at alle kanaler man kan føre en åpen debatt mulig igjen på ingen måte. Jeg synes debatten ganske fri. Og det et politisk spektrum, det som det skal være, at ulike partier har ulike løsninger som de tilbyr velgerne, og så vinner de eller taper de, og så implementerer de. Så liksom man har, Og det så du i svenske valg også nå, at Sverigedemokraterna har fått definere svensk innvandringspolitikk i tråd med det de gikk til valg på, det som gjorde dem til landets nest største parti.
Mm.
Greit, ikke sant? Mens i Danmark så var denne kulturkampen var veldig hard, og fikk en mye klarere vinne høyre siden konservative vant kulturkampen i Danmark. Og det vel sånn at, slik jeg ser det, så har det vært sånn at hvis vi tar partiet Høyre, så er det et parti som har egentlig litt blanke i kultur, så de bare veivet med det hvite flagget i kulturelle spørsmål og bare ga det til venstre siden. Noen ting som gjorde at, at kultur ble et rødt rom. Det er liksom lykke til med å være konservativ kunstner i Norge. Liksom. Du kommer til å bli boykottet og hunsa, ikke sant? Det har vært mye snakk om det blant de malende kunstnerne, om liksom hvor kjipt det er. Du får ikke noen stipender da, ikke sant? Mens, mens i Danmark så tok jo Anders Fogh Rasmussen, det var jo hans geni, han forsto den greia som en marxistisk tenker som heter Antonio Gramsci. Gramsci tok også og snudde Marx på hodet, for Marx sier at det er basis som, som dominerer suprastrukturen, altså at den måten vi produserer på, den måten vi lever på, fører til kulturen i samfunnet. Mens Gramsci sier, nei, nei, det er motsatt. Det er de herskende tanker, er de herskendes tanker, derfor så skal du ikke sende, gjøre sånn som ML-erne og sende gutta, liksom, du må ikke selvproletarisere deg, sånn som Terje Tvedt og liksom, jobbe i sporveien. Du må bli professor, gutten min. Og så derifra kan du definere normen i samfunnet slik du vinner. Og det vant jo venstresiden stort, men så kommer Anders Fogh Rasmussen og har innsett at vi må kjempe om kulturen. Vi kan ikke la venstresiden få lov til å definere, legge premissene for den politiske debatten. Det går ikke lenger. Og så viste det seg at etter mannjevningen så var det jo flere som ville ha det høyresiden tilbudet på kultur enn det venstresiden tilbudet, den verdile, woke, verdinøytrale, snerpete moralismen som vi alle kjenner så godt, ikke sant? Mens i Norge så var det jo, vi er ikke så glad i mannjevning, så danskene er mest stridige enn oss, så prosessen ble nok litt mindre smertefull i Norge. Det var noe sånn, det har jo vært noen sånne saker, ikke sant? Så som har vært veldig smertefullt for de som har stått oppe i det. Mens i Danmark så var det noe som satte fyr på mediene i mange år. Det var liksom, det var det. Alle leser avisene, og det var toneangivende politikere. Og det renset luften, og Danmark er ganske enkelt bare på et helt annet sted enn det, for eksempel, du kan ikke sammenligne Danmark så mye med Norge, for Norge er... Det gjør ikke danskene heller. De sammenligner seg med Sverige.
Mm.
Og Sverige og Danmark har jo alltid vært liksom den andre for disse to. Og Danmark er et land med et langt mer fungerende ordskifte enn Sverige, selv om Sverige er i omveltning og er ferdig med å bli mye bedre enn det de var. Men når vi skriver her i 2010, så er de som totalt fremmede for hverandre. Og det ble skrevet faktisk veldig mye bra bøker om... Daniel Dennick, som er skuespiller, skrev en utrolig morsom bok om skilsmissen han hadde. Han var gift med en svensk dame, hadde tvillinger. Og så ble han kalt inn i Stockholm til en sånn der sosionom som skal liksom intervjue han om han kan få lov til å være sammen med barna sine. Da. Så går han inn der, ikke sant? Og så tenker han jo som dansk at han skal forsøke å være litt trivelig, han skal flørte litt til henne.
Mm.
Så hun... Så hun sitter og ammer sitt spedbarn, sånn som man jo gjør i Sverige. Han får ikke se sine barn, men hun ammer på sitt, og så sier han hyggelig, er det en gutt eller en jente? Og så ser hun kaldt på han, og så sier hun, det er et menneske.
Mm.
Og da visste Daniel Dennick at dette kommer ikke til å gå bra.
Det er et menneske, det er så kaldt det.
Mm.
Tenk at vi har kommet dit at man kan svare andre mennesker med det.
Ja, det er liksom, svenskene kan være litt sånn av og til. Hvis vi skal ta oss og runde...
Det er trist da.
Ja, det er, hvis funken er det trist. Men det er jo sånn at moralisme er jo alltid noen ting som er populært. Og det, jeg innbyr meg at liksom, den dame han beskriver, liksom, hvis du hadde liksom bare... spolt tilbake og satt henne inn i 1920, så hadde hun vært en eller annen sånn intolerans, religiøs skikkelse som var liksom «Det er Jesu barn!» liksom, og forsøkte å tatt ham på at hun var kristnere enn han. Da. Det er enkelte mennesker som alltid skal drive sånn der moralsk one-upmanship.
Mm.
Men bare for sånn å runde av, så liksom, så Jønke har jo blitt liksom et intellektuelt fenomen i Danmark, har skrevet flere bøker, og så i fjor så ble han kastet ut av Hells Angels, for han liksom var jo han var liksom den grand old man da, på sett og vis i Hells Angels, kjemperespektert. Og så, jeg vet ikke om dette stemmer, jeg har gjort en del intervjuer, jeg har ikke snakket med han om det, men jeg har snakket med en journalist som hadde skrevet om det, som mente at det var en del av de gamle gutta som gikk ganske lei av, liksom, Jønke forsøkte å gjøre Hells Angels mindre kriminelle. Han sa liksom at vi kan ikke fortsette på den måten her, da kommer staten og tar oss. Hvis vi skal være en kriminell organisasjon, så er det bare et tidsspørsmål før de gjør oss ulovlige. Så det må være sånn at de som driver på med kriminalitet, de kan ikke bruke fargene våre. Vi skal ikke sparke ut folk som kriminelle, men de kan ikke bruke våre ressurser til sin kriminelle virksomhet. Det går ikke. Vi må ha litt annet skott her. Og da, ikke sant, allting koster, biker-livsstilen koster det, jeg hadde ikke tenkt så mye på det, ikke sant, det liksom hvis du skal ha tre kjærester og et par lausunger og en svær motorsykkel, og du ikke har noe fast jobb, alt sammen koster, ikke sant, så disse her akkurat en gutta, de må jo ha kebab de også, ikke sant, det er jo ikke en gratis livsstil, så hvor liksom, man kan jo ikke gå legit. Du må jo ha liksom inntekt for å kunne drive på den måten, så det ble liksom, så vidt jeg sa, journalisten har snakket om, jeg snakket der, som mente at det ble misnøye blant de unge da, med at det ikke kom penger inn, sånn som de gjorde før, ikke sant? For det er som jeg nevnte, Kristiania Hasjmarked, det har vært liksom over 100 millioner kroner i året, liksom. Det er jo litt.
Ja.
Så tok en av hans gamle rivaler og konspirerte da med de som var sure, og så kastet de han ut. Og alle som har sett sånn biker-serie vet jo at nå kommer de med vinkelsliperen og tar tatoveringene dine med vinkelsliper, liksom. Men det har de ikke gjort med Jønke, da. Så det var noen som spurte han om, er du redd? Og han med en gang sier at, er de redd for meg? han er jo en voldsmann, men så sier han liksom at, nei, men hør her, liksom. Jeg har jo alltid vært på vakt, jeg forventer alltid det verste, og det er ingen som vet hvor jeg bor, med mindre de er nære venner av meg. Så han har liksom klart å trykke seg inn da, så liksom, jeg vender med han på Facebook, og nå er jo denne liksom drapsmannen og Hells Angels-lederen og liksom hardmannen, han liker å fiske. Så det er mye sånn der...
Stress relief, sikkert.
Jeg vet ikke, han minner veldig mye om menn på sin egen alder, han er liksom... Noen liksom, rundt 60 og grå i hår og flytevest og fiske makrell.
Ja, det høres jo litt vakkert ut, ja, men jeg tenker det var utrolig slitsomt. Tenk deg som de gangene i livet man kjenner på liksom, en sånn kronisk stress. Tenk deg som var tungt kriminelle som har fiender, så får du som at du kan bli knertet til enhver tid. Der har du kronisk stress, at du hele tiden ser over skulderen, og så ser jeg for meg at de har sånne der Jason Bourne-aktige løsninger hjemme i heimen, at de bare sånn, kan dunke litt i dørkarmen, og så kommer den hagle ned fra. Altså, under kjøkkenbordet har de pistol, liksom, så er festet til bordet, og liksom, masse sånne installasjoner.
Du har tenkt på dette her.
Jeg er jo en dårlig en prepper som ikke har levd livet ut, for å si det sånt. Så det, ja, jeg skulle digge og bare hatt installasjoner, men jeg har ikke lyst til å ha stresset. Det var litt sånn der jeg har liksom, lyst til å kunne tenke sånn, her, det tenker jeg på flere steder hjemme, her kunne jeg dratt ut et sverd. Her kunne jeg liksom integrert et sverd her, pistol her, hagle der. Det er litt sånn der. Når ting virkelig... Men jeg må få meg en bedre bil, da. Og så må jeg flytte, fordi Fornebu er jo en felle.
Oh, ja.
Når alt går til helvete, så bor jeg på en liten halvøy med veldig dårlig trafikknett. Du tar meg litt trafikkork, så sitter jeg helt fast på Fornebu her.
Så du må ha en sånn speedboat?
Yes!
Som liksom er fulltanket, som du bare liksom kan komme løpende, kaste hagla i sidesetet, og kjøre den på maks, og så dra over,
yes,
og så hilse på meg da.
Ja, herregud, det er det som er planen. Så min survival-plan er ganske bra på huet, men i praksis så eksisterer den ikke. Det er sånn, det er ikke lager opp nok, og
tenker du på det liksom før du, når du sliter med å sove, liksom forsøke å komme på et eller annet tankespor sånn at du liksom ikke tenker så mye jobb?
Nei, da er jeg ganske alternativ, altså. Da er jeg ganske flink til å gå inn i min kropp.
Oi.
Ja da. Da prøver jeg å, sånn hvis jeg kommer
jeg
i tankespill.
Jeg er Wolfgangs nyrer. Jeg er Wolfgangs tarm.
Nei, jeg går på en måte inn og bare prøver å flytte alle tankene under huden enn utenfor huden, faktisk. For å si det litt enkelt.
Og det funker?
Ja, men tankene sklir jo og går hele tiden uansett. Men ja, jeg vil si det funker, men det er ingenting som funker bedre enn en god treningsøkt og å løse et par problemer på dagtid. Det er mye bedre.
Da har vi fått noen livstips, og så har vi lært om Hells Angels. Vi må vel si at vi ferdige med kapitlet nå, ikke det?
Jeg synes du spilte meg veldig god, da fikk jeg bidratt med noe liksom, de siste to minuttene her av sånn quasi-intellektuell informasjon. jeg må sende bekreftelse tilbake til at her var du god, Asle.
Tusen takk.
Da følte jeg meg som en god podcast-host og fikk skinne litt på slutten av episoden her, bokstavlig talt. Nå står sola rett inn i studiet her også, nå er vi ned med gardinen her, så nå har vi et veldig skarpt lys på oss. Men ok. København, vi skal videre til Dublin, skal vi ikke da?
Vi skal til Dublin og møte sangeren i The Pogues.
Ja, vi skal drikke oss fulle og gode, sånn som du aldri gjør, bare når du møter rockestjerner.
Ja.
Ok, det gleder oss til. Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Wien Cut, som alltid sponset av Comfyballs, verdens mest komfortable boksershorts. De holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Jeg synes det veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfyballs, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et, forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt i at vi ville lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norskt industrieventyr det her med Comfyballs, som jeg veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.